cattedra.
U večerašnjoj emisiji Katedra čućete predavanje protojereja Stavrofora doktora Dragomira Sanda, profesora Bogoslovskog fakulteta i sveštenoslužitelja Hrama Svete Petke u Beogradu na temu o čudu i njegovom značaju za samu crkvu, koje je održao 8. oktobra na duhovnoj tribini u parohijskom domu Crkve Ružice i Crkve Svete Petke na beogradskom Kalemegdanu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Predavač na duhovnoj tribini koja se petkom uveče održava u parohijskom domu Crkve Ružice i Crkve Svete Petke na beogradskom Kalemegdanu bio je 8. oktobra protojerej Stavrofor dr. Dragomir Sando, profesor Bogoslovskog fakulteta i sveštenoslužitelj Hrama Svete Petke. Tema njegovog predavanja bila je o čudu i njegovom značaju za samu crkvu. Predavanje je otac Sando počeo podsjećanjem na čuda i znamenja koja se javljaju u Starom i Novom Zavjetu, gde jedno od najvećih čuda predstavlja stvaranje sveta, rađanje čoveka, podsjećajući na čuda koja se i danas javljaju s vremena na vreme. Čudom je nazvao izvor Svete Petke na Kalemegdanu i pomoć koju ova svetiteljka pruža onima koji je od nje svesrdno traže. Ovaj hram Svete Petke otac Sando je nazvao mestom žive teologije i u svome predavanju govorio je o čudima koja se ovde dešavaju, a nekima je i sam bio svedok.
Da malo porazgovaramo posle zajedničke molitve, jer zaista razgovor nikada ne škodi, posebno kad je bogugodan i kada se sastajemo oko važnih i lepih tema. Meni su rekli večeras da treba nešto da govorim o nekoj temi koja bi bila, recimo, proizvoljna, ili bolje rečeno, u toj proizvoljnosti da ona ponese ime o čudu i njegovom značaju sam crkvu. Tema je neobična i mogla da nosi ime i neobičnost sveta oko nas i nas u svetu. I prvo pitanje koje se postavlja po neminovnosti jeste u stvari šta je to čudo. Svako bi vam odgovorio da je čudo neka neustaljenost, neprimerenost našim ljudskim okvirima i našim saznanjima. Nešto što je u potpunosti neistraživo, nešto što nije empirijski, nešto što nije dokazivo našem svakodnevnom ljudskom razumu. I zaista, kad posmatramo i kao hrišćani, onda ćemo primetiti da je u stvari sav svijet u stvari počeo čudom. Čudom Božjim iz ničega i sve se proteže kao domostroj jedan uopšte i poredak u svijetu sa završetkom ovoga sveta i vremena, negde u eskatonu, opet sa novim čudom, drugim dolaskom Hristovim i nas licem k licu u zagrljaju Božijem. Eto, zar nije čudo, primjera radi, da sunce izlazi po nekoj najpreciznijoj meri na istoku i baca svoje prve sunčeve zrake? Zar nije čudo kada prolazimo kroz određene pejzaže planinske, kroz potoke, livade, šume? Zar nije čudo onaj treptaj svaki na listu drveta? Zar nije čudo postojanje čitave tvorevine? I zar nije čudo postojanje čoveka na granici dvaju svetova, tog svetog, sveta duhovnog i sveta materijalnog, kao ikone Božije, kao slike Božije i prilike Božije? I tek u toj meri onda ogledamo, pa onda i čudo nije ono čudo što smo mislili, nego je čudo sve nešto realno oko nas, samo što eto negdje se ne uklapa u naše neke ljudske okvire i ljudske mere, i zato čudo nazivamo čudom. Sveto pismo obiluje mnoštvom primjera koje možemo nazvati čudom. Recimo, uzmite stari zavet, ne pomenuh stvaranje sveta, čudo na čudima. A onda, recimo, i sve što se dešavalo u istoriji poretku, naročito reč čudo se sreće kod velikog starozavetnog proroka Mojsija i onim čudima koje je činio u Izrailju da bi izbavio jevrijski narod iz ropstva. Čuda je bilo napretak, čuda su krasile i careve starozavetne i proroke starozavetne. Pazite, oni iz jedne istorijske dubine govore o nečemu što će se desiti u nekoj dalekoj budućnosti. Čudo su i carevi starozavetni. Čudo je ceo poredak i čudo je na kraju krajeva i ta sama Božja briga o čovečanstvu da ga izvuče iz tame u svetlost. Ali čudo je nad čudima dolazak Sina Božijega jednorodnog u svet da spasi čovečanstvo. To je veće čudo od stvaranja sveta. Presveta Bogorodica kao devojka iznedruje samoga Hrista i ostaje posle toga devojka. Zar i to nije čudo svojstveno i Bogu primereno? A onda su, recimo, čuda posebno prisutna bila u Novom Zavetu koja opisuju delatnost samoga Spasitelja, a onda vidimo kako Spasitelj leči mnoge od raznih bolesti. Sjetite se mnoštva primjera iz Svetoga pisma. Sjetite se i mogućnosti kako sam Bog, odnosno Gospod Isus Hristos, podiže čak i one iz mrtvih. Pazite, umro čovjek, ko zna iz kojih razloga, od neke bolesti. Sjetite se primjera samo, recimo, Lazarevog, gdje 3 dana već umro i već je počeo od raspada i Hristos teši žene, mirnosnice, rođake Lazarevi kažu, ne, nije on umro, on samo spava i onda pokazao je na mjesto gdje je Lazar ležao i rekao je, ustani i hodi. Vidite kako Bog govori na razne načine, naročito kroz čuda. I oni imaju meru samo za naš ljude. Jer kao što je za Boga jedan dan kao 1000 godina i 1000 godina kao jedan dan, drugim rečima, jedan dan kao večnost i večnost kao jedan dan, dakle, čuda za samoga Boga ne postoje. Ali oni postoje za nas ljude, jer smo ograničeni razumom. Jedan od velikih savremenih teologa, Panajotis Hristu, je pisao jednu knjigu i tamo je objašnjavao odnos nas ljudi prema Bogu. Pa kaže, ne možemo mi našim ljudskim razumom Boga obuhvatiti. Kakav bi ti bio Bog kad bi on mogao smestiti se u moj razum? Nego je Bog po svim dimenzijama, sveznajući, svemogući, svuda prisutni i potpuno nema čovjek, kakva bi to bila, mogla da bude glava, recimo da smesti u sebe sva znanje i saznanja o Bogu. Dakle, Bog da ne bi bio Bog u tom slučaju, mereći ga ljudskim razumom. I zato i ta čuda koja je Bog činio i delao i tvorio u svetu, vremenu i prostoru, prevazilaze naš ljudski razum i ona postaju za nas ljude kao jedno svedočenje, živo svedočenje samo Bogu. Jer sam Hristos kaže na jednom mjestu, ono što je čovjeku nemoguće, Bogu je moguće. Posle Evanđelja dolazi djela apostolska. Vidjet ćete tamo i djelima apostolskim niz primjera koji su po svojoj veri apostoli činili. Oni to nisu činili, niti su mogli činiti baš uvek kad su bili sa samim Spasiteljem. I sjećate se opet evanđelskog novodivnog primjera kada sam obratio Spasitelju koji je iscelio onoga nemoćnog, pa kaže, zašto ga mi nismo mogli isceliti? A on im odgovara, o rode neverni, dokle će biti s vama, dokle će ostrpeti. Dakle, onaj koji treba da liči na Hrista i koji čini čuda kao što su apostoli posle silaska Svetog Duha na apostole činili, oni su počeli da liče na samoga Hrista. To je ono podobje, to je onaj obraz i podobje koji se već polako kristalisao u njima. Jer oni više nisu živi, nego živio u njima Hristos. Živio je po i svojim vatrenom reči, svojim vatrenom propoved, a i svojim delima potpuno su počeli da podržavaju samoga Spasitelja, pa i u samim čudima. Onda posle, recimo, nastavnika apostolovih i apostolski učenici, episkopi prvi, činili su razna čuda, pa i čuda ne prestaju i do dana današnjega. Rećete, pa jeste, ali ne dešavaju se čuda tako često. Svakako da se ne dešavaju i čuda se ne bi ni zvala čuda da se tako jednostavno svakodnevno događaju, nego se ona događa s vremena na vreme kada to Bog, odnosno kada mi svojom molitvom, kada mi svojom reči, kada mi svojom verom damo povoda da Bog progovori na neobičan način i da obistini sve ono što tražimo kao molitvnici od Boga. Tako da se, recimo, pored čuda može nazvati i drugi termin, a to je znamenje. Znamenje tog i toga momenta. Tamo opet u Kani Galilejskoj, kada je Spasitelj počeo da propoveda i kada je učinio prvo čudo, kada je pretvorio vodu u vino, ne kaže se učinio je sam Spasitelj prvo čudo u Kani Galilejskoj, nego se reče učinio znamenje. Tako da drugi naziv za čudo u stvari može nam poslužiti to znamenovanje, ili kao što imamo znamenovanje kod male dece kada se rađaju u osmoga dana, znate, ili kad se odmah rađaju. U našem narodu je bio običaj da kada recimo majka rodi svoje dete, obično u kući to su, kao što znate, majke porađale, nije bilo onda ni porodilišta, ni nekih akušerskih ustanova, nego su se porađale, dakle, kućama, i onda je neko iz kuće dolazio do same crkve, tražio sveštenika i saopštavao mu vest da se u toj kući rodilo, da je došlo svet dete i da ga treba iznamenovati, i onda sveštenik je spremao svetu vodicu i stavljao je malo bosiljka, i onda se čita određena molitva tamo koju mi sveštenici čitamo iz naše bogoslužbene knjige Trebnika, i tamo se kaže dete koje se nariče da će se zvati. E, to je to znamenovanje. Znamenuje se imenom dokrštenja i to nosi ime dokrštenja, i na krštenju ono dobija i to, ili to ime zadržava ili dobija neko ime koje će nositi do kraja svoga života, ako recimo ne ode u monaštvo ili što slično. Ali uglavnom to je, dakle, u mirskom svetu, tako da dete dobija to ime na znamenjavanju. I to znamenovanje je čudo Božje. I drugi naziv za čuda, opet u crkvi imamo naziv svete tajne. Svete tajne, opet mi smo naučili da kažemo, a postoji 7 svetih tajni. Pa koje su? Pa kaže, imaju ponovljive i neponovljive. Pa koje su ponovljive, a koje neponovljive? Onda imamo u kalendaru čak tamo našem crkvenom obeležene. Pa kažu da su neponovljive sveta tajna krštenja, sveta tajna miropomazanja, sveta tajna sveštenstva, a recimo ponovljive su sveta tajna ispovesti, sveta tajna pričešća, sveta tajna braka, sveta tajna ilosvećenja. Ali treba nešto drugo da znamo. Tajna nije nešto što je skriveno, nešto što je skriveno od naših očiju, od naših iskustva, od našeg saznanja, nego tajna se zove reč koja nije u skraćenom obliku i koja se zove tajnovodstveni događaj, tajanstvo. Znači nešto što se čini na neobičan način za čovjeka, skriveno od njegovih mogućnosti. Nešto što treba, nisam ni da sakriva. Neko se pričešio pa sakrivam, ja nešto tajno, ne smijem ti pričam, ja sam postio, ja sam se ispovedao, ja sam se pričestio, pa sad to da bude sveta tajna. Nije te vrste tajne, nego nešto tajanstveno, nešto čudno, neobično. Nešto što Bog na svoj način čini nad nama ljudima i u nama, ali opet adekvatno je analogno našoj veri, našem odnosu, našem principu prema svetoj crkvi. E zato smo opet, ponavljam, odabrali tem da govorimo o čudima, zato što smo mi upravo na jednom svetom izvoru. Evo pored nas je čudotvorni sveti izvor Svete Petke. I onda tu zaključujemo da ne postoji, kao što kažu čak i najteološki udžbenici, da ne postoji 7 svetih tajni, nego da ima bezbroj svetih tajni u našoj crkvi. Kao što je osvećenje vodice, kao što je ovaj čudotvorni izvor koji leči, isceljuje, koga sa verom prihvata i nosi u svoje domove, koje se sa njim umiva ili pije, kao što se osvećuju domovi, kao što se osvećuju ikone, kao što se sasudi crkveni osvećuju, odežde, sav prostor crkve iznutra, spolja i sve što je u crkvi, kao što se u domovima sve osvećuje i oko domova, kao što se njive osvećuju, kao što se čak štale, staje, mogu osvećivati da se ukloni bolest iz toga prostora. Ja sam bio dete kad je kod mog dede počela stoka masovno da crkava, i onda šta će, pokušavali su na razne načine, dolaze tu i ondašnji oni veterinari, ništa nije uspjelo, pomoglo, I onda je neko u dobri čas se setio, pa dajte da zovemo sveštenika, nek donese vodicu i da pročita molitva, nek čati, kako to kaže, kako zna i ume, samo da stane ova nesreća, jer stoka je značila život i za ljude u to vreme. I onda je, sećam se, došao stari prota na konju i on je određene molitve čitao i do dana današnjega, eto do skorašnjih dana, nije zapamćeno više da je ikad išta uginulo od krupne stoke u toj samoj staji. Svi to znaju u familiji i svi su to doživili na pravi istinski način, da je upravo Bog svojim blagoslovom i kroz ovoga sveštenika, kroz sadržaj molitava, činio čuda na izvestan način, čuvajući stoku, odnosno čuvajući njih kroz samu stoku od koje su živjeli. Eto, to je dakle samo jedna, kažem, od niza imena za samu riječ i za sam pojam čuda. Čuda je sam čovjek sam po sebi je čudo. Bio sam neki dan u jednoj ordinaciji tamo nešto, pa gledam onaj jednu veliku sliku, stvari, to je presjek neki bio jednog običnog uva u toj zdravstvenoj ustanovi, gledam i posmatram, pa se seti kao učenik, učili smo one podele uva na spoljašnje, srednje i unutrašnje, pa ne znam, oni delovi, pa oni od školjke tamo do Eustahijeve trube, tako da. I ja se gledam mnoštvo onih delića i kažem, Bože moje, ovo da bi funkcionisalo, mora biti besprekorno, sve zdravo. Ali to ništa ne znači ako naše uvo nije povezano sa razumom. Ali to opet ništa ne znači ako to nije opet povezano sa drugim čulima. Ali to opet nije ništa ako nije povezano sa samim srcem. I tako dalje, i tako dalje. E sad pogledajte sa druge strane, tako isto i za oko, isto pravilo važe. Tako isto i za nos, tako isto i za grlo, tako da ne govorimo za mozak, i tako dalje. Dakle, čovjek je jedno vrlo, vrlo složeno biće. Vrlo složeno biće. Navešću još nekoliko primjera kako je čovjek čudo i tajna, svaki ponaosob. Skoro sam, pošto sam malo bavio tom temom, pročitao negdje da se čovjek rađa na sljedeći način. Kaže, 40 miliona zrnaca spermatozoida ide i ruša prosto, kidiše prema materici. Prolazi kroz određene kanale tamo, to se vodi ogorčena borba zato što telo odbija sve što ulazi iz polja, brani se drugim rečima. I od tog mnoštva spermatozoida samo njih desetina ili stotinjak dolazi do pred samu matericu i od tog stotinjak samo jedan u stvari probija je i ulazi u samu matericu. I od tog jednog jedinoga, jedne ćelijice nastaje čovjek. Taj nulti moment se i u psihologiji, pa i u teologiji zove omnipotencijom. Dakle, taj jedan jedini neponovljiv osoben, različiti. I zato se mi rađamo svi, eto vidite, različiti ljudi po svojim fizionomijama, po svojim unutrašnjim, spoljašnjim karakteristikama i tako dalje. Onda je to pričam, neki dan, sretih se sa jednim lekarom te oblasti, kaže, molim te, zar je moguće 40 miliona, a kaže, to je zastario podatak. Kako zastario? 800 miliona ide upravo ti spermatozoida, a ne tako mali broj. Za mene to nešto nije značilo, za mene je 1000 recimo tih veliki broj. A koliko je to miliona, koliko je 10, 50, 100 miliona, to više se ne igra ulogu. Ali to je čudo, znači taj jedan jedini u stvari taj koji stvara biće u tom nultom momentu. I zato su u pravu i crkveni oci, zato su u pravu i oni koji su već tamo pisali prve knjige, kao što je jedna knjiga Didahi, jedna čuvena knjiga, zove se Učenje 12 apostola. Didahi, knjiga koja govori upravo o značaju tog nultog momenta. Pa onda posle i otac naš crkve Tertulijan je o tome pisao. Pa razni sabori pomesni, kao što je Ankirski, Kartaginski, Neokesarijski, pa prvi Vasilijski sabor, svi su se oni, možete zamisliti, u vremenu od početka drugoga veka, pa ovamo treći, do početka četvrtog veka, bavili su se živo tom problematikom. I zato nije čudo, zato nije nikakvo čudo što su svetogorski monasi ili monasi negdje gdje su imali bolnice, ordinacije čak u to vrijeme, kao što je iz vremena svetoga Jovana Zlatoustoga, svetoga Vasilija Velikog, gdje su pravili bolnice za 5, 6, 8 hiljada bolesnika, možete zamisliti u ono vrijeme toliki broj bolesnika i brige njihove o tom. Zato nije nikakvo čudo da su oni znali tada tajne ljudskoga bića. I šta se dešavalo? Kako je čovjek novo čudo? Znači taj fetus koji se polako razvija u embrion do čovjeka, samo mu je nekoliko mjeseci bilo potrebno, ili evo primjer radi, samo je potrebno 18 dana to je najsitnijoj, rekao bi, najmanjušnjoj cijeli da stvara srce, ono pravo ljudsko koje će posle celo vrijeme kao bilo u njegovim grudima davati život ljudskom biću. A posle toga se polako razvije, polako, ali vremenski vrlo brzo, za mjesec, dva, tri, četiri, već 12. nedelje već se oformljuju polako bubrez, možete zamisliti, i nervni sistem. A samo posle toga, još koju nedelju, možete zamisliti da su naučnici došli do podatka da čovjek u utrobi svoje, znači kao dete od par mjeseci, postoji negdje oko 4 trilijarde komunikacija mozga sa određenim njegovim telom. 4 trilijarde, zamislite koji je to broj. Prosto ne zamislim što bi opet mogli da kažem. Ili još, recimo, nekoliko slučajeva, nervni sistem deteta još dok je u utrobi. Dok je u utrobi, je dugačak 40.000 km. Znači, sve nerve koje posjeduje čovjek u majčinoj utrobi može da obavije jednu zemaljsku kuglu. Zato nije sve čudo na čudi. Eto, itekako je čovjek jedna velika tajna. I nije stoga nikakva novina kada su još u neko vrijeme tamo mnogobožstva negdje napisali na Delfima, u jednom mnogobožačkom hramu, u jednom grčkom gradu dole, grad koji je specifičan po svom izgledu, kao grozd koji se nadvije na planinu, tako vam stoji grad, onaj tamo, i tamo je, bilo je to ono vrijeme prehrišćanstva, mnogobožački kult je razvio se i na jednom hramu je pisalo upoznaj samoga sebe. A sveti Kirilo Aleksandrijski i rekao je, pa i u hrišćanstvu je to najveća tajna, da čovjek upozna samoga sebe. I to tajno, stvar, to bi bilo novo čudo. Jer šta bi drugo bilo tajna nego čudo, a čudo tajna. Zašto čovjek treba da upozna samoga sebe? Upravo zbog smisla njegovog života. Sve može čovjek u ovom vremenu da okuša, da na neki način da odlazi do ne znam kojih granica životnih, ali uvijek će ga svesti na tim ivicama pitanje ko je on, šta je on, koji je smisao njegovog života. I najteže je onima koji nisu ni skloni tom pitanju, niti su ga tražili, a jednoga dana sučeljavaju se sa tim pitanjem. Skoro je bila jedna drama negdje u nekom od kod nas pozorištu. Zvala se Gilgameš i sad su pitali onoga reditelja, pa jeste, to je ovaj indijski spev. Otkuda to da posle 3-4 hiljade godina ponovo da čovjeka interesuje ta tema i da se stavlja na neki kulturni repertoar savremenog društva. A ovaj reditelj je u jednom tom intervju odgovorio, znate kako, ono što je čovjeka interesovalo i što je bilo ključno i pre 3-4 hiljade godina, bez imalo recimo smanjivanja nekih interesovanja za to pitanje su i budna i tekako i danas. Drugim riječima, sve što je čovjeka kopkalo i sve što je čovjek tragao u tim vremenima i prije nekoliko desetina hiljada godina, ko zna kada, a pun svijesti, pun straha nečijega da će opravdati svoj život, to se i kod istinskih hrišćana tako dešava, da vodi računa u sebi, na taj način da ispituje sebe. Zato i kaže se u Svetom pismu, ispitujte i pisanja, a kroz pisanja ispitujte sebe. Jer na taj način u stvari mi stičemo odgovore na tako krupna egzistencijalna pitanja. I zato su bogosluženja i zato su sveti hramovi kao naši molitveni centri, da na prvom mjestu se tu susrećemo sa tim pitanjima koja su u nama izazovna, a isto tako bome ako se udubljujemo na njih i dobijamo na njih odgovore. Ovdje pre, ne znam koliko desetak dana, koliko nema, bila jedna grupa od 30 vrsnih austrijskih intelektualaca, profesora sa Univerziteta Bečkoga i iz Graca. I onda su došli u ovu svetinju po prvi puta i ovdje su sedili upravo gdje vi sedite u ovoj sali posle nekoliko minuta ili desetina minuta provedenih u ovoj crkvi. Govorili smo o značaju ove svetinje za naš pravoslavni živalj narod i ne samo pravoslavni, jer smo primetili da je u posljednje vrijeme sve više i više ljudi koji dolaze i koji nisu pravoslavni. I oni su osjetili, iako je to malo hladnije srce od našeg pravoslavnog, oni su osjetili snagu jer je duhovna atmosfera koja ih je prosto opčinjavala. I kad smo došli ovdje i kad smo počeli da pričamo, da smo rekli, prvo što smo rekli, da ovo je naša iskustvena teologija. Mi se ovdje učimo toj izvornoj teologiji, toj najdubljoj teologiji. Evo gore, malo visočije u crkvi Ružici, postoji jedna podebela knjiga, a mislim da ste primetili, kad uđete odmah sa desne strane stoji. Ona je novijeg datuma, ona je stara svega, možda nekoliko mjeseci, ali ona je ispisana sva ljudima koji su koleno priklonjeno ulazili u hram i tamo doživljavali manje više preobražaj svoj lični. I nisu mogli da prikriju to. I iako u crkvama našu nije običaj da postoje knjige utisaka, kako ih obično zovemo, ali nisu mogli da sakriju, nego su oni puni suza, puni te lepote koje su prepoznavali u sebi. I primorani, kažu, prosto, ja sam pitao njih, kako ste sad, zašto to sad pišete? Kaže, jednostavno osjećamo taj unutrašnji osjećaj i potrebu da ostavimo neki trag ovdje. Neki su došli prvi put, neki dolaze sa strane, iz daljine i tako dalje. I svi oni na neki način su htjeli da napišu da su tu bili i da se zahvaljuju posebno, da se upućuju molitve blagodarnosti Svetoj Petke, recimo što je činila i čini, makar eto tog momenta, a pretpostavljam da ih kasnije čine čuda nad njima. Mi smo ovdje sveštenici i duhovnici crkve Ružice Svete Petke na jednoj duhovnoj straži, istovremeno i svjedoci mnogo toga. Mnogo je bilo mladih bračnih parova koji su dolazili da im se čitaju molitve za razne potrebe, pa i za besplodne supružnike. Evo mojih kolega svjedoka. Dakle, nije ono što smo čuli, to vam govorimo, nego i ono što smo čuli i vidjeli i doživjeli, da su mnogi dolazili i dovodili svoju djecu posle toga, kažu otvoreno, kažu, ovo je dete Svete Petke, odnosno imena Božjega kroz Svetu Petku. Njoj smo se molili i evo, ovo je dar i pečat naše iskrene molitve gdje je Bog progovorio kroz nas i dao nam željeno čedo. I evo ga donosimo ovdje i da ga krstimo i da ga na neki način posvećujemo Gospodu Bogu. Kao jedno uzdarje smo došli ovdje i da se pomolimo i budući ćemo dolaziti krstiti ga i pričašćivati i ono će biti u potpunosti čedo ove svetiteljke. Ima takvih primjera zaista, zaista mnogo. Ja ću napomenuti možda još jedan primjer, lični svoj primjer. Zvala jedna gospođa iz Apatina, iz Bačke. Kad mogu doći, dođite kad hoćete, tako dogovorili smo se zašto, pa eto, htjela sam da krstim dete, tako. Dobro, kad je došla, kaže, poznate li mene? Pa rekao, čini mi se da vas poznaje, pa da, ja sam bila, kaže, prije godinu i nešto dana, kaže, od vi ste me krstili. A, pa jeste, da, ja se posle sjetih, da, tako je. A kaže, da sad moram spričati, posle krštenja, kad smo malo seli i da porazgovaramo, kaže, ja kad sam se krštavala i dok je tekao obred, kaže, nimalo nije halucinacija, nimalo nije umišljenost, neka bolesna, zdrava sam žena, moj suprug i ja smo 20 godina u braku i kad sam se krstila, u tom momentu progovara ikona Svete Petke i kaže, Bog će ti darivati dete i ti ćeš ovdje za godinu dana doći da ga krstiš. E, to je to dete, poslije 20 godina braka moga i vi ga, evo, danas krstite. To je nešto što sam doživio pored ovih prethodnih momenata o kojima sam pričao. Ima još jedan primjer ću reći ovdje, koji često sad ističem kao nešto što, znate što, potresa čovjeka bez obzira koliko se bez zaboravnosti ovdje služilo sa budnošću, sa pregalaštvom, sa pokušavajući da ne samo da sačuvamo veru svoju, nego da je još dopunjujemo. I da, evo, na iskustvima naroda čak koji dolazi tako brižno i pobožno, da na neki način se i mi još više oružamo samo verom. Jer kako ćemo nešto kao duhovnici da damo kad sami ne posjedujemo? To isto kao u materijalnom smislu. Nekom traži, ne znam, neku pozajmicu, a vi ste radili da nemate. E tako i u duhovnom smislu. Da bi nekome mogli da damo, bilo reču, bilo molitvom, bilo obredom, bilo sveštenički, bilo koji drugi način, mi sami bi morali da bivamo naoružani. I zato, verujte da nas prosto prenuo takvi događaj kao što su česti događaje ove prirode i u manastiru Ostrogu, Đunisu, mnogim manastirima našim u Srbiji, mnogim hramovima našim po srpskom narodu i po svetu i tako da. E zato ću vam ispričati još jedan događaj koji je recimo vezan za ovu svetinju. Dežurao sam tu i dolazi jedna gospođa, starija Beograđanka, imala je negdje jedno 65 godina. Kaže, oče, ajdete najste neku, kaže, molitvu blagodarnosti. Hoću, kažem, i posebno raduje kad neko dođe sa molitvom koji traže molitvu blagodarnosti. Pošto oni koji dolaze često, znate, oni već znaju. I sadržaj molitava iz molitvenika i tako da. Ali kaže, dajte mi onu blagodarnosti. Ja kažem, radujem se zato što obično dolaze svet, znate, muka ga neka nevolja natera, pa onda za razne bolesti, pa razne povode druge i tako dalje. Što kaže jedan naš kolega, ja ujutru kad dođem ovde u crkvu na bogosluženje i kad počnem da čitam molitvu, ja znam već za sat vremena gde se koja tragedija saobraćajna dogodila, gde je obolio, kogde, na koji način. Zašto? Zato što odmah na prvo dolaze na lečilište, u stvari ovde kad smesti ga u bolnicu negde, prvo dolaze posle toga ovde u duhovnu banju Viteznu i traže tu pomoći i leka od svetiteljke i Božje ugodnice Svete Petke. I onda, znate, kada vam neko posle silnih tih molitva, kad čitate za zdravlje, za razne patnje, iskušenje, kad neko traži molitvu blagodarnosti Bogu, onda nekako na neki način i vas prosto ovako razveseli, jer poput onoga primjera kad je Hristos iselio onu desetoricu, pa jedan došao da se vrati da zahvali Bogu, a kaže on, gdje su na devetorice? Dakle, od njih desetorice došao jedan blagodar. I tako ponekad nam se čini i ovo. Ali eto, Bogu hvala i slava. Što žene, i sad kaže, ja pročitam, kaže, ali nećete pitati što sam ja tražio tu molitvu? Pa neću, ajde kad ste već vi sami na neki način me prozvali da vas upitam zbog čega smo se počeli moliti. Vesačka žena, kažem ukratko. Kaže, isto tako, moja je ćerka u Americi, živi ne znam koji grad je, negdje oko 16 godina tamo živi, nemaju, kaže, dece. I ja sam odlučila da se hrvem sa samim Bogom. Zaklela sam se da ću ga moliti sve dok ne dosadim da mi podari unuče. I onda sam dolazila, tu vi znate, kažem, ja dolazila sam i petkom, i drugim danima, i nedeljom, i praznicima, na bogosluženjima. I jednoga dana, jedno večer, kaže, dolazi mi Sveta Petka tako realno u snu i prosto me probudi i reče ona, reče, prozvaje, kaže, ti ćeš postati sresna baka, dobit ćeš 23. čak marta, kaže, ćerku. I daju ime, kaže, Marija. Nije to prošlo izvesno vreme i zove ćerka iz Amerike, kaže, mama, znaš šta ima novo? Kaže, znam, ćerka. A šta? Pa kaže, ti si ostala u drugom stanju. Jo, mama, kako znaš? Pa Sveta Petka mi, kaže, tako se javila u snu. I prolazilo je i dalje vreme, čule su se s vremena na vreme, dete, što kažu, raslo, jačalo u utrobi majke. I već polako, kad je odmakla trudnoća, onda i opet je imala jedan taj čudan događaj, priza, susret, ova naša čestita starica sa majka, sa Svetom Petkom, i koje ponovo podlači datum i žensko dete. Nije prošlo opet posle toga nekog vremena, desilo se da je ćerka zvala i kaže, mama, evo, bila sam kod lekara, pripremali smo polako završni deo, bit će, kaže, sin, kaže, savremeni su ti američki aparati, vidilo se lepo, nedvosmisleno i tako. Eto, uvijek kaže mala razlika, ali eto, neka bude i to Božja volja, pa sad tako dalje. Ali odgovara, ne, čerka, bit će čerka i nema druge. Dete se rodilo 23. do duše, ili kaže oko 10 sati uveče, i žensko, i dali su joj ime Marija. I ona je otišla tamo da babinja kod svoje čeri, i posle 2 mjeseca, 3 posle babinjanja, prvo što je došla sa stvarima, došla je ovdje u crkvu Svete Petke da, eto, zablagodarimo Bogu i Svetoj Petci na tom divnom daru. Ona tu stanuje ovdje u Dorćelu, nedaleko od naše crkve. Eto, to je jedan opipljiv, to je jedan očigledan, to je jedan savremen događaj gdje Gospod vekovima govori na razne načine, a taj govor Božji mi nazivamo čudom. I jeste čudo ono što je, opet ponavljam, što je za ljude nemoguće, Bogu je moguće. I samo da naglasim da čuda imaju, istina, imaju svoj smisao i svoje mjesto i ulogu u našoj crkvi i našoj veri. I onaj koji veruje, pa i onaj koji ne veruje, bome kad naiđe i doživi čudo, onoga prosto prene onako. I onoga koji, kaže mi, veruje, prosto u njemu budi i ukorenjuje još jače postojanost u veri. A onaj bome koji ne veruje, nekako ga počne kolebati i on počne polako da malo uzmiče pred onom okoštalošću i oveštalošću njegovoga neverija. I takvih ima u primjera, ne i u Svetom pismu svakako, ali i pored Svetog pisma, mnoštvo i u iskustvima naših duhovnika, duhovnih otaca, sveštenika i tako dalje i tako dalje. Ali da naglasim još nešto što smatram vrlo važno, a to je da čuda ne mogu niti smeju da budu merila našeg duhovnog života. Oni su tu, mi doživljavamo, potkrepljuju, učvršćuju nama, preobražavaju u nama naše duhovne sile i duhovne moći, ali ni u kom slučaju ne možemo reći, e Gospode, aj ti nama učini čudo, pa znaš šta je, taj ću onda da poverujem u tebe kad ja to vidim, kad se uverim u takav događaj. Nemojmo opet smetnuti sa uma da čuda nisu kategorija potpunosti same vere. I dešava se mnogo puta i mnogo situacija da neko bude svedok čuda, da učestvuje u čudima, ali nekako njegova vera kao ono zrno pšenično koje padne u trnje pa počne da raste, pa ga one brige svjetske zaokupe, on zaboravi i za Boga i za čudo i za sve što se dešava. Jedna lepa evanđelska priča, kao što je svaka, hvala Bogu, je uvijek i savremena i lepa, ali koju bih recimo primijenio u ovom svom potkrepljivanju kada pričamo o čudima, jeste ona priča o bogatom i ubogom Lazaru. Umro, kao što evanđelska priča kaže, umro bogati Lazar i onda je otišao na onu drugu stranu od Božjeg prisustva, od Božje svjetlosti, i onda u patnjama kaže, ali molim te Bože, daj samo nam je siromašno Lazar, daj da mi umoči onu krpicu malo sa vodom, da natopi jezik jer ovdje gorim. A onda poslije toga je druga bila želja samoga bogatog Lazara, pusti me malo da odem gore, one među ne moje, imam gore dosta familije, daj da im pričam šta se ovdje dešava, da im malo ispravim koliko god to mogu. A sam car, odnosno Gospod, odgovara, neće ti vjerovati, i da ustaneš iz mrtvih, vjerovati ti neće. Eto, to je aludiranje na mnoge savremene Lazare u današnjem vremenu, koji će, i pored onoga kao što s početka rekao, kad se malo udubimo u život i svijet oko nas, pa vidimo da je sve čudo. Je li tako? Sad rekao smo, onaj tretaj lista koji se pojavljuje u određenom godišnjem dobi kad spadne se sa grane, pa sve do savršenstva kosmosa i vasione i tog makrokosmosa, u toj čitavoj dimenziji vidimo sve čudo do čuda, sve primjer do primjera i tako dalje. U ostalom, posebno pravoslavni vjernici su svjedoci čijih čuda i u njima učestvuju. Kad su sve te tajne u pitanju, pa sam rekao između ostaloga, i kad se pričešćujemo na svetoj liturgiji, kada koristimo darove. Kako se na tajanstven i Bogu samopoznat način običan hleb pretvara u sveti hleb, u telo njegovo, i kako se vino pretvara u samu krv njegovu. I mi ga pijemo i mi ga jedemo ne na simboličan način, nego istinski ga koristimo i istinski se sa njim sjedinjujemo. Reći neko, kako to sad, kako se to može pretvoriti? Pa kako ne može? Recimo kad majka uzima hranu, običnu hranu koju unosi u svoj organizam, i ona se pretvara u mlijeko kojim ona opet rani svoje odojče. E tako je i sa ovom živom hranom, gdje nam onaj sami spasitelj koji je kao jagnje na zaklanje bio vođen i koji se striže i ne otvara svoje usta pred onima koji ga kolju i koji ga strižu, kao što tamo govorimo na proskomidiji, određe stihove iz Staroga Zaveta, iz proroka Isaije. Dakle, kad na taj način on potpuno sebe daje, zato i kažemo da je spasitelj savršeni Bog i savršeni čovjek istovremeno. Da je on naš i savršeni i učitelj, i pedagog, i vaspitač, i otac. Jer ima, iako kaže tamo u Svetom pismu, iako imate mnogo, hiljade otaca, i hiljade učitelja, ali nemate mnogo otaca dok vas ja ne porodim. Kako da sporodim? U sebi i kroz sebe nas porađa sam. I apostol Pavle zato i kaže, dečicu moja kojom smukom vas porađam dok vas ne porodim u samom Hristu. I Hristos, kao što vidimo, on nas podiže, uspravlja, opominje, pomaže nam da živimo život poput evanđelskih svetih primjera i otaca crkve. Ona predaje svoje znanje i božanske darove na razne načine, riječi kroz popoved, delom kao što smo vidjeli ovdje na čudesni način. I na razne načine predaje i svoje znanje i saznanje, ali nije to dovoljno opet bilo Bogu, nego Bog sebe cijelosno ga daje i utelovljuje samoga čovjeka u sebe. E to je već nešto drugo. I taj moment, recimo, kakav imamo, sve te tajne koje su pred nama su čudo na čudima. I ja sam skoro negdje imao prilike da se susretnem sa rukopisom jednim od Svetog Nektarija Eginskoga, i on je eto kao veliki čudotvorac, zato se i oci crkve poput Svetog Nikolaja zovu čudotvorci, Grigorija čudotvorca, pa i Svetog Nektarija čudotvorca, zato što oni ne čine to sami od sebe niti svojom sopstvenom ljudskom moći, nego oni to čine i delaju zato što Bog govori kroz njih. Kad dignemo glavu k nebu, a ono veče lepo, vedro, pa blješti trepta i zvezda i mjesec među njima, mi kažemo, ah, kako, kaže, mjesec i zvezda lepo sjaje. U stvari, varamo se. Istina je drugačija. To sunce sa druge strane zemlje sija i obasjava te zrake i padaju na zemlju i na nas. E tako i sa svetiteljima. Oni su podržavali Boga i svakako je Bog u tim daguljima pronalazio sebe i oni su u stvari kao odsjaj božanski koji pada na nas. E tako je među tim čudotvorcima, čudodelateljima crkve Hristove, se plejada jedna svetitelja koje imamo i u našem crkvenom kalendaru, koje imamo u prologu svetom. I sve u toj nisci, sve svetlije od svetijega, sve lepši od lepšega, sve čudotvornije od čudotvornijega. A živjeli su i prebivali u jednom historijskom vremenu kao što i današnje. I današnje vrijeme, poput ogromnih iskušenja, što nikad nije bilo takvih u svijetu vremenu, opet daje čudotvorce na svoj način, opet svetitelje gaji, iznedruje, opet na božanski način. E tako je među savremenim, gotovo savremenim svetiteljima i sveti Nektar Eginski, koji je govorio i pisao upravo o tom čudu na čudima. Pa, pošto on Grk je vrlo uman bio, pored toga što je veliki duhovnik, on je bio par excellence intelektualac svoga vremena, početkom živio 20. veka, i on kaže ovako, definišući načine postojanja svega u prirodi, on onda uzima za jedan očigledan primjer Aristotela, kažem, pošto je Grk i nekako mi je bio blizak poput i ovih drugih, Sokrata i Platona, ali njega uzima i kaže da on klasifikovao postojanje u 10 načina, pa onda kaže po tim kategorijama da su supstancija, kvantitet, kvalitet, relacija, mesto, vreme, položaj, stanje, aktivnost, pasivnost. A sad kaže Sveti Nektar Egejski u merenju na sve te dimenzije, svih 10 Aristotelovih dimenzija, kaže tajna božanske evkaristije nadilazi sve pomenute kategorije, te se stoga s pravom može nazvati čudom na čudima. A evo dokaza. Znači, sveta tajna evkaristije, one darovi koji su pred nama. Ona je čuda po substanciji, jer sveti darovi, iako su pre blagoslova po substanciji hleb i vino, nakon blagoslova i osvećenja po substanciji su telo i krv Hristova. Čudo je po kvalitetu, jer je celo telo Hristovo u celom svetu, u svetom hlebu, a isto tako je celo u svakoj pojedinoj čestici. Interesantno, vidite. A čudo je i po kvalitetu, jer čulom osjećamo kvalitet hleba i vina, ali jedemo i pijemo telo i krv Hristova. I čudo je po relaciji, to jest po odnosu, jer u božanskoj evkaristiji jeste sin koga je u vremenu rodila Djeva Marija, samo što se ovdje ne rađa doslovno od oca ili majke, nego se tajanstveno savršava putem presušljenja ili pretvaranja hleba i vina u njegovo telo i krv, te nema relacije, to jest odnosa ni sa ocem ni sa majkom. Čudo je i po mestu, jer isti Isus Hristos je i na nebu i na zemlji. On je i čudo, jer je i po mestu isti Isus Hristos i na nebu i na zemlji i na našem žrtveniku. Čudo je po vremenu, jer je kao telo Hristova nepropadiv i besmetan. I kao krv Hristova izvor je večnoga života. Ali ta božanska svojstva traju u božanskoj evharistiji sve dok traju oblici hleba i vina. Čudo je i po položaju, jer se u božanskoj liturgiji posmatra Isus Hristos dok je položen u jasle, tek rođen, dok je na krsto, dok strada, kako je vaskrsao i otišao na nebesa, i kao vazneti je Hristos koji sedi sa desne strane Oca kao Sin i Bog. Čudo je po stanju, jer su telo i krv Gospodnja po spoljašnjem stanju i obliku hleba i vina. Čudo je po aktivnosti ili po dejstvu, jer pričešće prečistim tajnama dodiruje čovjekova čula i osvećuje mu duh. Čudo je najzad i po pasivnosti, trpljenju, jer se božanski hleb uspinje u čestice, ali se kao telo Hristova ne deli, jede se, ali se kao telo Hristova ne troši. Eto, to su jedni sve zaključci, rekao bih, dobri i sveti, upravo svetog Nektara Eginskoga. Upravo se ovdje vidi razlika između svetiljevoga učenja i učenja nekih skolastičkih zapadnih teologa o filosofiji, čovjeku i logici, jer oni su smatrali da je filosofija služavka teologije, ali su i kao oruđu racija čovjeku od Boga datoga pridavali toliko moć da su očekivali da će njegovom pomoći proniknuti u sve oblasti bogoslovja. A sve to prvenstveno pomoći aristotelovske filosofije, koju su smatrali najsavršenijim oblikom filosofije. Tako su shodno tome smatrali da su tajnu božanske evharistije potpuno logički objasnili i tumačili su je, govoreći da se u njoj pretvara substancija hleba i vina u substanciju tela i krvi Hristove, a da neprimenjivo ostaje sve ostalo što uz to ide, i tako dalje, i tako dalje. To su dakle bili najdublji, rekao bih, bogoslov, najdublje tajne koje su se tumačile kada je u pitanju čuda na čudima ili sama evharistija, sami spasitelj koji nas pohodi, kao što kažemo i na krštenju, jednom molitvi, neka je blagosloven Bog koji pohodi narod svoj. Zaista Bog pohodi narod svoj na razne načine, naročito oni koji ga ispovedaju, naročito oni koji su čista srca. E sad, kad će Bog učiniti koje čudo, nije na nama ljudima. Ima onih koji su možda živjeli u tom treptaju za to čudo, pa evo nisu dočekali. To je sada sigurno i u Božjoj ruci, Božjoj blagodati, kako će, kad i na koji način Bog da prizove čovjeka i pomoću čuda. Ali jedno je evidentno i da još jednom skrećem na tu činjenicu i samo vaše zapažanje, da se ne uzdamo uvek čuda, ona su realnost, ona su pored nas i oko nas, ali ni u kom slučaju ne smije biti krajnji kriterij našeg ovozemaljskog života. Naš evanđelski postulat, naše postojanje, naša vera, naše kredo jeste u realnosti spasitelja ovdje i sada. I realan, koji je tu pred nas, savršeni Bog i savršeni čovjek koji se neprekidno daje. E to je ta tajna koja se ogleda i koja se dokazuje i pokazuje na svakoj svetoj liturgiji, na svakoj evharistiji. I evo da završim sa ovom temom koju sam naslovio da je neobičnom i da je tema čuda. Neka Gospod pomiluje i neka po svom božanskom daru kao svoje čada i decu čuda neka nas blagosilja, neka nas upućuje da istrajavamo u vremenima kakva su ova današnja, puna iskušenja, ali i puna čežnje i nade i želje za spasenje. I zato i nazivamo u stvari naše spasenje svakim novim čudom u toj realnoj dimenziji samoga Boga i tom njegovom odnosu i prizivu za samoga čovjeka i za svakoga od nas. Evo, toliko. E sad, jeste vi imali običaj da pitate sad, je li tako, ili da na neki način da jesmo mi ispunili neko vreme, imate neku satnicu, tako ste vi to?
Ne, pa čovjek od 6, pa zavisi.
Da. A jeste imali možda neko pitanje, kako ste do sada praktikovali, jeste možda...
Redko su bila pitanja.
Redko bude, ali jedno, dva ili jedno.
Pa ima neko možda pitanje od vas, evo sad, na ovu temu, da li...
Pa ste vi imali možda iskustvo oče, da se nekom probudi vera zahvaljujući čudu? Znači, da li ima mati Perskeve ili...
Da, i to je lepo pitanje, zaista. Ja sam govorio prosto ovako iz neke bojazni da ne poistovetimo taj osjećaj i potrebu čuda sa našom celosnom verom. Zato sam to nekoliko puta naglašavao. Ali istinski u mom okruženju i nekom iskustvu nad drugima imao priliku da Bog pokaže, samo što bih, kad bi vam pričao još razne čudima, morali bi cijelu noć da ostanem i da pričamo, nego sam ovo sam sa ovog ovdje prostora sve toga imao to na umu. Ali sam imao i takvih primjera gdje su ljudi koji su radili u državnim službama pre 30 godina okoštali u bezbožstvu, u nekoj borbi, da ne kažem, protiv crkve, tako da je. Ali niko kao Bog koji se pokazuje kroz ljubav i kroz razne načine, i ti su ljudi, ja znam jednog koji je izuzetno, kažem, bio Koreo, koji radi u državnoj službi kao policajac, koji nije imao milosti ni prema crkvi, ni prema nekoj u crkvu, koji se često obrušnjavao sa dobrim, čestim ljudima, kako je Bog kroz njega progovorio i kako je na jedan poseban način postao vernik. Evo i danas je živ, mogu mu reći, ja sam se sretao sa njim u našem ovozemaljskom životu i sastojanjima i pitao sam njega ono što on sve doživio, da li imam pravo da pričam, da svedočim to, kaže, kako da ne, pa Bog je vjerojatno za to i činio to da može da se priča, da mnogi se uče na mom primjeru, da ne stradaju kao što sam ja stradao, kao sve to što sam prošao i tako da. Vidite, kad je Hristos u evanđeljima često, taj slučaj bio, kad je išao kroz nas, kad je lečio razne bolesti i nemoći ili vaskrsavao, a oni govore, gledajte da to niko ne sazna. Zašto je sam Spasitelj to govorio? Upravo da ukaže na tu unutrašnju dimenziju samoga čina. Pazite, taj sam događaj nije mogao ostati skriven i sakriven. Evo vidite danas, čim se nešto desi, jeste da ga mnogi možda natovare raznim drugim sporednim, pa nešto što je lično na istinu, možda je već tamo na druge strane ulice je potpuno deplasirano i dodano mnogo što šta tu. Ali ono vrijeme sigurno, u vrijeme Hristovo gdje je narod, čini mi se, savjesnije živio, pa u takvom vremenu, takvom je, ali u tadašnjim okolnostima, istina sama po sebi kao bard, kao jedna unutrašnja snaga, kohezivna sila, ona je morala da eksplodira. Kad tad? Ne možete, kao što imamo one lonce danas i ne znam šta, pa ga stavite na veliku temperaturu, mogu samo podnese određenu temperaturu, a posle moraju da, ili da ima onaj izduvni ventil ili na neki način će eksplodirati. E tako je istina samo po sebi kao takva. Ali je Hristos upravo hteo da ona u tim momente sazri prvo u tom okruženju kod tih koji su doživjeli to čudo na sebi i oko sebe. I tu provereni u toj istini, on će samo svojom pojavom posle svedočiti okolini i onom savremenom vremenu. E tako i ovdje. Imate niz primjera, pa i u literaturi silnih, recimo, imate jednu duhovnu knjigu Hristos u ruskim tamnicama, da je opisuje jednog maltene gladijatora, jednog bezbožnika, ogromno ljudeskoru preko 2 metra, koji je tamo na tim razbojničkim mjestima prosto otkidao kao kokoški glave ljudi. A šta se nije bio strah i trepet kad je uhvaćen, doveden u zatvor? Znači, šta se nije činio i radio? Ali onda je Gospod progovorio kroz njega i on je, možete zamisliti, on je posle postao jedan od revnosnika vere, koji je ridao, plakao nad svima onima kojima je učinio najmanje zlo, kamoli za ne.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje protojereja Stavrofora doktora Dragomira Sanda, profesora Bogoslovskog fakulteta i sveštenoslužitelja Hrama Svete Petke u Beogradu na temu o čudu i njegovom značaju za samu crkvu, koje je održao 8. oktobra na duhovnoj tribini u parohijskom domu Crkve Ružice i Crkve Svete Petke na beogradskom Kalemegdanu.